Kaixo, ongietorri beste bat saiora, hau da Abi, bezala egiten dugun bigarren podcasta, jere gasko naiz, Abiko abesle eta gitarjolea. Eta aurreko saioan hitz egin bagenuen Nik Emo deitzen duen musika horri buruz, nu metala eta pixka bat ze bilakaera uki zuen horrek nigan. Gaurkoan gruntxari buruz, gruntxaren inguruan ibiliko gara, izan ere gaztetan, mala urterekin edo, tiempo libreko nere monitorea edo zena. Nacho Tornek eman zizkidan disko pila bat eta ez dakit, holako iniziazio moduko bat egin zidan, ez, guruntxaren munduan. Eta hauexek izan ziren gaur egun arte edo ere entzuten ditudan taldeak. Kantu hau Nirvanaren Bleu kantua zen, Bleach diskotik aterata, hau da 1989ko diskoa, lehen diskoa, lehen kantua ere, lehen diskoko lehen kantua. Eta hau izan zen entzun nuen Nirvanaren lehenengo gauza, etzidan pasa Inutero edo ez Nevermind diskoa, agian ezagunagoak direlako. Eta niretzako izan zen oso berezia, oso desberdina zelako, ez? Eta oso zaratatxua zelako, zarata hori etzegoen ere oso ordenatua ere. Eta ez, pixkanaka guten zara ulertzen zer dan, zein dan, agian gruntxaren ezaugarri hori.
I'm still alive.
nagusia zen Pearl Jamen Alive kantua, ten diskotik aterata, 1981an, hauek bai, Seattlekoak dira, eta ezaguna da ez gruntza Seattleko soinua dela esaten delako. Ikusten dugu, daren esaten nuen bezala gruntzak soinu zikina uki behar duela, eta hemen bat batean agertzen dira beste gauza batzuk, ez? Melodia ilunak, baino badago oso rock den gitarreo hau eta hori. Eta bueno, Pearl Jamek ere baduka bere txokoa, ez? Gruntzean, bueno, oinarri eta jaiotzan. Esaten da ere, emo musika pixka bat hemendikan datorrela, edo ez, iluntasun hori, edo barne min azaleratze nahi izan hori, bakuntzeti datorrela, ez, asko kokatzen dute Nirvana talde, lehen talde emo bezala, edo. Eta bueno, agertzen da Pearl Jam hemen pixka bat argitasuna ekartzera. Seattletik Ingalaterrara, hau Killing Joke-en 80s kantua da, Love I Nearly Bought One 1982ko diskoko kantu bat. Eta hau ez da gruntza, honi musika industriala deitzen zaio. eta bueno, ba Natxok ere diskoa pasatzean, ez? Talde hau pasatzean erakutsi zian eta kantu honetan dagoen gauza berezia edo da, ba punteotxo hau, hemen atzean daukagun punteotxo hau, esaten dutelako Kilinokekoek Nirvanaren Come As You Are kanta honen plagio bat dala, 80s kantaren plagio bat dala. Tartean ere juizioak eta incluso Kilinokek irabazi ditu. Eta baita ere entzuten nuen ba bueno, pixka bat irakurri nolako Jasko Leman liburuz dala abeslea eta badirudi tipo desagertu egin zela desertuan ez dakit zenbat urtez edo olako zerbait eta taldea, ba bueno, gero berriro juntatu zela edo bueno, olako atzeko historiatxo horiek egiten dute azkenean, ba bueno, zure interesa taldea batena pixka igotzea, ez? Bueno, hau zen Soundgardenen Black Hole Sun, Supranon diskotik aterata, 1984 urteko diskoa da, eta hauek ere, nungoak eta Seattlekoak. Beraz, grunts movida, ba hori, sortzaile edo jarraitzaile edo dena delakoa. Ba, abeslea, ez dakite, ba bueno, ez dakienak, Chris Cornell zen, Audioslave-eko abeslea ere zena, eta, ba bueno, ba udara urte gutxi zendu zen. Eta beti dakate, ezakitututen eten bakoitzean buruan nire lagun batzuk juntzirela festival batera Madrilera ikustera ba, bueno, talde batzuk eta Soundgarden zegoen tartean eta nien nintzen jun eta audio bat dializiaten kantu hau entzun zenean ba, bueno, ba, hori ezin izan beti ikusi zuzenean eta bueno, espinatxo bat hor betirako. Hauxe zen Machine Head kantua, Bush taldearena, 16 Stone diskotik ateratakoa, beraien lehenengo diskoa, 1984 garren urteko disko bat da. Eta talde hau Londresekoa da, baina bueno, gruntxean kokatzen da, ez? Naiz eta han roka edo beste estilo batzuk beste izen batzuk jartzen zaizkion, gero 80garren hamarkada bukaeran edo, ba bueno, Bush izan zen, ikuste bet oso evidentea, ez? Gruntxa dela, hau gruntxa dela, ez? Ikusten da ere soinuan nola apurtzen den gitarra eta batez ere grabeetan ze zikinkeri dagoen, ez? Eta hori naiz eta ikusi dugun Pearl Jamekin igual etzela, ez? Zertan izan behar ba bueno, ba ezaugarri nagusiena, baina bada, ez? Zikinkeri hori ezaugarri bastante evidente bat. Hauxe zen Foo Fightersen Exhausted kantua, Foo Fighters diskokoa, 1985ko diskoa, hau da, lehenengo diskoa. Eta, ba, bueno, nik uste Nirvana entzun duenak, ba, Foo Fightersera saltoa egiten duela, ez? Ba, Dave Grohlengatik, bateriak batean hartzen duelako frontman rol hori, ez? Eta sortzen mitulako kantu guztiak, eta batean egiten dut talde bat, izaten dela, ba, bueno, ba, referente gauza askotan, ez? Hemen, gruntza noski dagoela, gero Foo Fighters ez da egian grunts talde bat, roka egiten du eta listo, baino kantonetan antzematen da oso ondo eta baita ere niretzako oso interesgarria zan disko hau disko osoa, izan zelako ere lehenengo disko antzun nuena ba, berak, Dave Grohlek berak grabatu zitulako instrumentu guztiak disko osoa berak egin du, orduan ez dakit, da edo zeinen ametsa, ez? Ba, dauzkagu referenteak Euskal Herrian eta horregatik ere asko gustatzen zaite JP Loianek egin, bueno, duen proiektu hori eta entzun ez duenak, ba, entzun ez JP Loianek egin duena gure Dave Grohl delako. Suicidal Dream, Silverchair taldearena, 1985ko Frogstomp diskokoa, lehenengo diskokoa, eta oso identifikatua sentitu nintzen kantu honekin, eta, bueno, disko hau entzun dut, exageratu gabe, 1500 aldiz. Abeslea, Daniel Jones, abesle izaten bukatu zuen, ba, bueno, ba, abeslea juntzelako taldetik, ez? Uste betik astera, edo lako zerbait juntzela, eta orduan ba berak abestu behar izan zuen eta hasiera batean eserita abesten zuen bizkarra ematen publikoari. Nik ere beldur esteniko daukat eta ba bueno, ja kendu zait edo kentzen ari zait edo azkenean kontzertuak eman barrituzulako eta azkenean gustatzen zaizulako, ez? Eta bera niretzako da bastante erdugarria, ez? Zentzu horretan. Ikusi daiteke ere, hauek australiakoak dira eta gruntza hor dagoela, horratzean dagoela, argi dago. Zikinkeria, buiak eta incluso Kurt Cobainen abesteko antza edo puntutxo hori, ez? Eta gruntze estilo horretatik pixka bat garai hartan komertzialagoak ziren beste batzutaragoaz. The world is a vampire. Hauxe Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings, kantua Melancholy and the Infinite Sadness diskotik aterata, 1985koa ere, eta hauek aldiz Chicagokoak ziren, bueno, dira. Niretzako ere erreferente bat, abesleak, Billy Corganek aipatu zuelako bere garaia, berak etzekiela abesten, eta abesten, ikasi zuela abesten. Orduan, bueno, zerbait kuriosoa, ez? Hauek kokatu baitezke igual rock alternatiboan edo azkenean pop puntua pixka gertuago dagolako edo popetik gertuago dagolako, baita ere rock industrialean ere kokatzen dituzte, elektronika asko erabili dutelako gero urteekin eta aurreko diskoetan ere. Eta Killing Joke-ekin igual ere pixka zer ikusia badute, eta niretzako ere sartzen da pixka bat, ez, pakete oso honetan. Ez da gruntza, baino bai da tarte horretan urte horietan ere entzuten zena, eta ni iritsi nintzen ere hau entzutea, beste guzti horiek entzuten dituelako, ez. Eta disko guzti horien tartean, zikinkeri guzti honen tartean, disko bat pasazian Natxok ere, The Lioness izenekoa, Songs of Haya taldearena, eta desberdina izateagatik ere izan zen niretzako oso 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 berezia. Hauxe da The Lioness.
Whether you savage me, want my last look to be the moon in your eyes, want my heart to break if it must break in your job.
jaws. Want you to lick my blood off your paws. It is for me. The eventual truth. It is that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the Nile.
Bueno, goxe zen The Lioness, diskotik atratako Lioness kantua, Songs of Hate talderena, 2000 urteko disko bat da, abeslea eta kompositorea edo Jason Molina zen, 2005an hiltzelako. Eta bueno, kantu hau da nere kantu kutxuna, nere kantu favoritoa esaten dana, ez? Ez dakit zergatik, agian gazetan esaten nuen zerbait zen desberdin izan nahi nuelako edo lako tontakeriren bat, baina gaur egun ere hori geratu zaitez, eta... Ba oso berezia da niretzako, oso desberdina zelako ere garai hartan, besterik gabe, ez dakit zehazki zergatik den. Egia da ere hemendik datorki dala, Beleren ez izena edo, beti Beleekin obsesio bat daukadala esaten dut, eta kasu honetan disko honen lehenengo kantua The Black Crow izena du, eta orain entzungo dugun kantua ere A Crow Left of the Murder izeneko disko batetik handago aterata, eta ez dakit. Garai hartan ere The Crow pelikula ikusi nuen, Brandon Lee Jet Liren semea egiten zuen olako antiheroe moduko batena, eta pelikularen bukaeran gitarra solo bat jotzen zuen olako zea batean, azotea batean edo la oso amerikanoa den paisai batekin, eta obsesia horra hasi zen. Beraz, utziko dizuete azkeneko kantuarekin, hau da Incubusen Megalomaniak, Incubus taldea eren eretzako agian talde favoritoenetako bat, A Crow Left of the Murder diskotik ateratako Megalomaniak kantua, 2004ko kantu bat, eta eskerrik asko Natxori musika guztia hoberako zagatikan eta zuen zutagatikan. We'll be right back.
fire.